დილა მშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის რეჟისორი და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს მართველი პარტიისა და ოპოზიციის მოლაპარაკებების შედეგზე, შეთანხმებაზე, რომელიც გამოქვეყნდა. ამ შეთანხმებას აქვს შედარებით კონკრეტული ნაწილი და შედარებით ბუნდოვანი, შეიძლება ასე ითქვას, და გუშინ დილითაც ამაზე ლაპარაკობდით ამ ეთერში, იმ განცხადებების მიხედვით, ესე ვთქვათ, იმ ურთიერთ გამომრიცხავი განცხადებების მიხედვით, ვიწინასწარ დაუნდო და ამის წინასწარ მოტყოლებას, მაგრამ ის ნაწილი, რომელიც ეხებოდა დაკავებულ პირებს, ან მათვის მიმართაც აღძრული არის საქმეები და რომლებსაც ოპოზიცია პოლიტპატიმრებად მოიხსენიებს და რომელთა გათავისუფლებას ან საქმეების შეწყვეტას ის ითხოვს, სწორედ ამ ნაწილში რომ დისკუსია, ასე ვთქვათ, გაგრძელდებოდა. და ასევე წინ არის ძალიან საინტერესო პროცესი და ხვალ უნდა მოხდეს ინიცირება კანონპროექტისა, საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტის, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს, რომელიც უნდა იყოს ერთგვარი განხორციელების დაწყება ამ შეთანხმებისა, რაც შეეხება საარჩევნო სისტემის მომზადებას 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის და ესე ძალიან საყურადღებო პროცესი იქნება. გია გველავას წარმოგიდგენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერს, ბატონო გია, მოგესალმებით.
დიახ,
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ბატონი გია, მოვიწვიეთ იმის გამო, რომ გუშინ სწორედ საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გამოაქვეყნა ჩამონათვალი, არამხოლოდ ჩამონათვალი საქმეების, არამედ ის კითხვები, რომლებიც ამ საქმეების მიმართ არსებობს, და სწორედ ამაზე მინდა ვილაპარაკოთ, რადგან ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც წამოიჭრება აქ და თავად მართველი პარტია ამ პოზიციაში ჩაყენებული ხო არ ვიცი, ვინ ელოდებოდა რომ მართულ პარტიას და რომელიმე მის წარმომადგენელს უნდა ეთქვა რომ დიახ ჩვენ გვყავს პოლიტპატიმრები და ხვალვე ვეტყვით სასამართლოს, იქნება ეს თუ არ ვიცი რომელიმე სხვა უწყებას, რომ თუ პროკურატურას რომ ან გაათავისუფლოს ან შეწყვიტოს საქმის წარმოება და ასე შემდეგ, ეს ასე ვერაფრით მოხდებოდა. თუმცა ბატონო გია, ვიდრე ამაზე შევუდგებოდეთ საუბარს, მინდა რომ შევეხოთ ერთ ამბავს კიდევ ორი სიტყვით, რადგან ჯერჯერობით ვთქვათ წინ არის პროცესი, დღეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იკრიბება დღის მეორე ნახევარში და საკითხი განხილვის უნდა იყოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის შერჩევა, ქვია, ხო? კლავაც. და ძალიან დიდი ხნის წინ და ეს ის ალბათ ის ამბავია, რომელიც გამართლდება დიდი ალბათობით, ძალიან დიდი ხნის წინ, როცა თავად მოსამართლეობის კანდიდატთა სიაში გამოჩნდა სულ საწყის ეტაპზევე უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა სიაში მაშინდელი გენერალური პროკურორი შალვა თადუმაძე, მაშინვე ბევრისთვის ცხადი იყო რომ ის მზადდებოდა თავმჯდომარედ ამ სასამართლოსი. ეს მოლოდინი კლავაც არის ალბათ. რა დასამალია და
ნუ არის ახლა დაზუსტებით ვერაფერს შევკეთეთ, იმიტომ რომ რაღაცები იცვლება ხოლმე, თუმცა ეს მოლოდინი როგორც სწორად აღნიშნე თავიდანვე იყო ზოგადად თადუმაძის გამოჩენა ამ სიაში, ნუ რაღაც გარემოებებით იყო განპირობებული, ერთი რომ იქ უზენაეს სასამართლოში იყო საჭირო ბიძინა ივანიშვილთან დაახლოებული ჯგუფის შექმნა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი ინსტიტუტია, ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტიტუტია ამ სისტემაში, და მეორე რომ მას ალბათ უნდა ჩაებარებინა თავმჯდომარის პოზიციაც. მაგრამ ნახოთ, დღეს იქნება კონსულტაციები, სამწუხაროდ პროცესი თავიდან მე მოსალოდნელიც იყო რომ სწორად და კარგად არ წავიდოდა საბჭოს ხელში, მაგრამ ну ძალიან დახურული იყო, წინასწარ ინფორმაციაც არ იყო ცნობილი, მოულოდნელად გავრცელდა ინფორმაცია რომ ისიც არა მოსამართლე წევრების მხრიდან გავიგეთ და მე უკვე ფართოდაც გავრცელდა რომ დაიწყო კონსულტაციები ამ საკითხთან დაკავშირებით და დღეს იკრებებიან 4 საათზე. პროცედურა ახლა არის ესეთი, რომ კონსულტაციების შემდეგ იუსტიციის უმაღლეს საბჭო დაასახელებს პარლამენტს და უსახელებს ერთ-ერთ კანდიდატს იმ წევრებისგანაც უკვე არჩეულია უზენაეს სასამართლოში, 3/5 ჭირდება საბჭოში და შემდეგ პარლამენტი უმრავლესობით აირჩევს თავმჯდომარეს. ანუ ყველაფერი ქართული ოცნების და კლანის ხელშია და რადგან ისინი თანამშრომლობენ, სავარაუდოდ ისეთი კანდიდატურა შეირჩევა, რომელიც გაატარებს როგორც მართველი ძალის ინტერესებს, სავარაუდოდ, ასევე კლანის რაღაც ინტერესებიც იქნება დაკმაყოფილებული. ანუ რაღაც ვაჭრობა მიდის, ამის თქმა მინდა. ასე პირდაპირ თადუმაძეს შეიძლება არ დაასახელონ, მაგრამ მოლოდინი ძალიან მაღალია, რომ ეს იქნება თადუმაძე.
და ერთიც რო განმარტო, თუ შეიძლება ამაზეც შეგაწუხებთ, რა უფლებამოსილება გააჩნია რა ფიგურა უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე?
ოღონდ განსხვავებით ახლა ახალი კანონით უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ფუნქციები მნიშვნელოვნად შეიზღუდა, მაგრამ იგი ერთპიროვნული მართველი სისტემის აღარ არის. ჩვენ გვყავდა ესეთი უზენაესი თავმჯდომარეები, მაგრამ მაინც ძალიან დიდი როლი ეკისრება მას ზოგადად სისტემის მართვის საკითხებში. იგი არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრის და მნიშვნელოვანი ძალა ამ სამართლაჯულების თემებთან დაკავშირებული საკითხების განხილვის პროცესში თავად საბჭოში. გარდა ამისა, იგი ზოგადად ადმინისტრებას უწევს უზენაეს სასამართლოს საქმიანობას და ეს არის ყველაზე დიდი ავტორიტეტის მქონე ფიგურა სისტემაში, რომელზეც ძალიან ბევრი არის დამოკიდებული პირველ რიგში უზენაეს სასამართლოს მუშაობასთან დაკავშირებით. და რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით ცდილობს არსებული ხელისუფლება ყოველთვის, რომ იყოს ისეთი ადამიანი, რომელიც მისდამი ლოიალურია. სულ მცირე ეს პოზიცია იმას აძლევს ხელისუფლებას, რომ ის პროცესები, რომელიც სასამართლოში მიმდინარეობს, ამაში ყველაზე კარგად გათვითცნობიერებულია ხოლმე თავმჯდომარე და მით უმეტეს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე. ანუ მარტივი ადმინისტრაციული რაღაცა ბერკეტების გარდა, ეს არის პოზიცია, რომელიც არის მაღალი სტატუსი, ეს არის პოზიცია, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი ინფორმაცია და გავლენები სისტემაში, ბუნებრივად ჩდება ხოლმე ეს გავლენები სამწუხაროდ ჩვენი მენტალობიდან გამომდინარე, მაინც ისევ საქართველო ვართ, რაც არ უნდა კანონი მიიღო, ისევ ისეა. და აქედან გამომდინარე სერიოზული ბერკეტია ხოლმე, არა გადამწყვეტი და არა ისეთი, როგორიც ადრე იყო. ეს აღარ არის ისეთი თავმჯდომარე, რომელიც ადრე იყო. ახალი კანონმდებლობის პირობებში ეს შეიცვალა, რაც კარგია, თუმცა მას მაინც აქვს საკმარისი ბერკეტები იმისთვის, რომ სისტემაზე, პროცესებზე გავლენა მოახდინოს.
და მნიშვნელოვანი საკითხი ძალიან და ამას არაერთი საქართველოს პარტნიორი აღნიშნავს, პარტნიორი ქვეყნის თუ ორგანიზაციის წარმომადგენელი, უმნიშვნელოვანესი საკითხი, როცა საქმე სასამართლოს მართსაჯულებას მთლიანად ეხება, ეს არის ნდობა მის მიმართ. და მნიშვნელოვანი არის, თქვენ ახ ავტორიტეტი ახსენეთ, მნიშვნელოვანია ის, თუ პირი ვინ იქნება უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე, სწორედ ამ კუთხითაც. და ხო, არ ვიცი, ამის უზრუნველყოფა ძალიან რთულია, როგორც აღნიშნეთ, ჯერჯერობით ისე მივდივართ საქართველო ვართობრძანეთ, ხო ეტყობა, არ გაგვივლია ჯერის დრო და ეტაპები, როცა გამოვიდა.
არ გაგვივლია თან ეს პოზიცია ამ ახალი კანონით არის შექმნილი ისეთი ადამიანისთვის, ვისაც ავტორიტეტი მოპოვებული აქვს რაღაცა დიდი გამოცდილებით ან აკადემიური სფეროდან მომდინარეობს და ამის გამო არის ავტორიტეტი სამწუხაროდ. ესეთი რამ ამ ქვეყანაში არ ხდება, მე იმედი მაქვს რომ მოხდება და ალბათ მოხდება მომავალში, მაგრამ ახლა ეს ის იმ ეტაპზე არ ვარ ჩვენ, რომ ნუ რა კანდიდატები დაასახელეს და რა პროცესი წარმართეს, ყველამ კარგად ნახა. არა და უზენაეს სასამართლოში სწორედაც რომ ესეთი გამოცდილების მქონე და ესეთი ბექგრაუნდის მქონე ხალხი უნდა იყოს და მათი ავტორიტეტი სწორედ მათი გამოცდილებიდან და რეპუტაციი, საქმე რეპუტაციიდან უნდა მომდინარეობდეს.
ხო, სასწაულს არ ველოდებით, ბუნებრივია, რა პროცესითაც მივედით, ის იქნება შედეგიც. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ 2018 წლის 2 აგვისტოს დატოვა უზენაეს სასამართლოს ადრინდელმა წინა თავმჯდომარემ პოსტი და ამის შემდეგ ეს თანამდებობა არის ვაკანტური, ასე ვთქვათ, იყო მოვალეობის შემსრულებელი უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეობისა. მნიშვნელოვანია, რომ ყავდეს სასამართლოს თავი, რომ იტყვიან, და იდეალური რაც იქნებოდა ჩვენმა სტუმარმა აღწერა, შევხედოთ, დღეს დავაკვირდეთ, 4 საათზე იწყება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა და გვექნება საშუალება მივიღოთ ინფორმაცია იქიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას ჩვენ სტუმართან, გია გვილოვასთან ერთად. ის წარმოადგენს საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს და ვუბრუნდებით, არაპოლიტიკური არც ის იყო, რაზეც აქამდე ვლაპარაკობდით, მაგრამ პოლიტიკურ პროცესს, რაც ერთი კვირას დღის მეორე ნახევარში შეიძლება ბევრისთვის მოულოდნელად, თუმცა არაერთი ოპტიმისტურად უყურებდა მაინც ამ პროცესს, იმ ფაქტორის გამო, რომ მასში ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართულები საქართველოს დასავლელი პარტნიორები და როცა ასეთი ინტერესია და ასეთი ჩართულობა ორივე მხარე უწევდა ამას ანგარიშს, რადგან სხვა მხრივ ეს პროცესი ვერ შედგებოდა და ნათელი იყო, რომ ანგარიშს უწევდნენ დასავლელ პარტნიორებს, ეს ასე ვთქვათ, აქტიური როლი ჰქონდა შეერთებულ შტატებს, ევროკავშირს, გერმანიის ელჩი იყო ასევე ძალიან აქტიური და არაერთი სხვა ევროპული ქვეყნის ელჩი და ეს პროცესი დასრულდა შეთანხმებით. შეთანხმებას სჭირდება განხორციელება, შეთანხმება არ არის კანონი. და ჩვენ დღეს უფრო მეტად, რადგან ჯერ არ ვიცით კიდევ ვიტყვი, პროექტი არ გვაქვს, არ ვიცით დეტალები, თუ როგორ შეიძლება განხორციელდეს საარჩევნო სისტემის შეცვლის პროცესი. თეორიულად ვიცით, მაგრამ არ ვიცით რა იქნება წარმოდგენილი. ჩვენ ვილაპარაკებთ მეორე ნაწილზე, რომელზეც თითქოს ნათელია და თან ასევე ახლავს ბუნდოვანება. უკვე მსმენელი გვყავს ხაზზე? კი ბატონო, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. გისმენთ, დილამშვიდობის ეთერში ხართ თქვენ.
დილამშვიდობის, ქალბატონო ნინო, თუ
მასწავლებს
ეს გამოსვლას კარგი იქნება.
გისმენთ.
სუმასაც მიესალმები. რაშია საქმე, იცით, ეს ძალიან სასიხარულო საქმეა, რომ ერთმანეთს შორის შეთანხმდნენ. მაგრამ აკა ეჭვია, ისევ ხო არ გადასვლიან ამ შეთანხმებას? სანდო არ არის არც ერთი და არც მეორე მხრიდან. ხალხს თუ ეს მოწონს, ეს შეთანხმება, ეს უნდა გავიდეს უნაკლოდ, უნაკლოდ უნდა გავიდეს, არაფერი არ უნდა შესვალოს, ზედ რო არ იყოს ისევ დავა და ისევ ჩხუბი და უბედურება. ახლა ერთ სახაროლ აბარაგობდა პროფესიონალიზმზე. ნუ თუ ჩვენთან არ არის ისეთი პროფესიონალისტი, რომელიც არა არც ნაციონალური და არც ერთი პარტიის წევრი და არც კოჩების, არც ერთი პარტიის წევრი და საღი აზროვნების პროფესიონალი რო დაინიშნოს ყველა დარგში, ყველა სფეროში, რაში ის არ ეძუნებს იქეთ არც იმის და არც ამისი მომხრე იყოს. ამიტომაც ჩვენ დაუჩილებლად ამ პარტიის წევრი უნდა იყოს. აი, ამიტომაც ეს ქვეყანა არც წინ მიდის ეკონომიურად, არც ის იგი, არც აწარმოები გვაქვს და არც არაფერი. თურქეთის მაგალითს გეტყვი. თურქეთს არაფერი არ ჰქონდა და ერთი 40-50 წლის დანტრეული გემები და იმითი დადიო. ახლა ნახე რებიყავენ, იმიტომ რომ წარმოებები, ინვესტორები მისცენტეროზე, ჩვენ ყველაფერი გავანადგურეთ, ინვესტორს ბოდიში და ამოარტყით პაური და გოუშვით ისე იმ ინვესტორს, ვეთქვი შენ ესე იდან დაასაქმე ხალხი და მეტი არაფერი და წარმოებაც იქნებოდა და ასე დღეში არ ვიქნებოდით. აი ესა ჩვენი უბედურება და გაიგოს ამ ხალხმა რაში ესაქმე.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. სხვათაშორის ჩვენ სასამართლოზე ლაპარაკით დავიწყეთ და ისე რაღაცნაირად მნიშვნელოვანი ინტერვიუ იყო, ზუსტად გუშინ მოგასმენინე, თუმცა გასულყვირაში გამოვაქვეყნეთ ინტერვიუ შეერთებული შტატების ელჩთან, სადაც ის და ადრესს და ისედაც ცნობილი იყო, მაგრამ მანაც გაუსვა ხაზი იმას, რომ სასამართლოს სანდოობას და დამოუკიდებლობას აქვს ორი მიზანი. ერთი ეს არის თავად ქვეყნის შიგნით, რომ დობა მის მიმართ გაიზარდოს და ეს იყოს ეფექტიანი მოქალაქეებისთვის, და მეორე სწორედ ინვესტიციების მოსაზიდად, რომ ინვესტორებსაც ჰქონდეთ ნდობა აქ არსებული სივრცის. არ ვიცი, მსმენელს გამოეხმაურეთ, კიდევ ზარია და მინდა რომ შევუდგეთ საუბარს თქვენი ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებას.
კი ბატონო, ანუ აი ეს პროფესიონალების ნაწილზე
არ არის, ო იგი თქვა, ანუ
არის, ოღონდ ძალიან ცოტა, მაგრამ არის კი ნამდვილად. და მეორე საკითხი, რაც აფერხებს პროფესიონალების მოზიდვას ამ სფეროში, არის თავად ის სიტუაცია, რომელიც გვაქვს კონტროლი ხელისუფლების და გადაწყვეტილებების მიღება რაღაც სუბიექტური ფაქტორების გათვალისწინებით. ანუ სამართლიანი პროცესები არ არის ხოლმე, ამას ყველა პროფესიონალი ხვდება და არც იღებენ მონაწილეობას ამ პროცესში. ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდა ადამიანების დათანხმება, რომ შეეტანათ განაცხადები, როცა უზენაეს სასამართლოს შესარჩევი კონკურსი იყო. და ამის გარდა კიდევ მესამე ფაქტორია, რომელიც უკვე პოლიტიკურ ტაქტიკას უკავშირდება ხელისუფლების, აი ეს ბრალდებები, რომ თუ ვინმე რამე კრიტიკულ სიტყვის ავტომატურად ნაციონალი ხდებოდა და ეს ამ იარლიკის მიწებება, როგორც ბევრს არ უნდა უბრალოდ არც მონაწილეობას იღებენ, ეს ერთის ხრივ პრევენციასაც აკეთებს წესიერი ადამიანების შემოდინების ზოგადად პოლიტიკურ პროცესში და სხვადასხვა უწყებებში, საჯაროდ გამოჩენას ერიდება ხალხი. და მეორე, ვინც გამოჩნდა, იმას აშავებენ, მუშაობს ამ ხელა მანქანა გაშავებას და ამან თავის შედეგი ბოლოს და ბოლოს გამოიღო. ყოველ შემთხვევაში სასამართლო სისტემაში მსურველები პრაქტიკულად არის, ანუ იყო და ძალიან ცოტა.
კი, ხო, მახსოვს ეს ეტაპი, ანუ ჯერ დიდი სია კანდა.
აი ამის გამო უბრალოდ ხალხს არ შურდა ამ პროცესში მონაწილეობა.
დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ხალ ბატონო, მოგესალმებით. გამიდოთ, ეს ახლა პირდაპირ უშუალოდ ამ საკითხთან დაკავშირებით რო იყოს. აი თქვა, როდესაც გადავიდით ამ იმაზე პროპორციულ არჩევნებს და შერეული არჩევნების სისტემა, ერთი გავითვალისწინოთ, მაგალითად ვთქვათ, რომ ჯერ ეს რესპუბლიკური მართლობა, რომელიც მორგებული იყო გარკვეულ პიროვნებასთან, ასეთი მართლობის აი სისტემა ხოლმედაც არ მუშაობს ისეთ ქვეყნებში, სადაც არ არის პარლამენტარული მუშაობის გამოსება, არ არიან კეთხა ჩამოყალიბებული პარტიები და ახლა პარტიების დახასიათება რო დავიწყო შორსობით რა.
არა, ხო, ახლა არ გვინდა. დიახ.
ვიკი გასაგე, ახლა მეორე კიდე მთავარ საკეთე. ძირითადად დამომრჩევლების მიხედვით ხო ნაცილდება ეს.
დიახ.
ოლქები, მაგრამ საქართველოსი გვაქვს ჩვენ მოსახლეობის ბოლო აღწერა კი მქონი 2010-ში ჩატარდა, მაგრამ არ გამოქვეყნდა. ვიცით რეგიონებში მოსახლეობის ეროვნული თონდა აგრეთვე ფაქტობრივი რაოდენობრივი განსაზღვრა, ამით უნდა შედგეს ეს ოლქები და მე აი რა საფრთხე არსებობს თქვა, როდესაც 1%-იან ბარიერს გადალახული ეგრეთ წოდებული პარტია გავა, რაფალი პარტია ხო შეიძლება, რომელიც შეიძლება ტოტალურად მოუხდეს საქართველოს ცუდი ფრთხილი. მე კიდე ორ მოქალაქეანობა რომ არის, მათი უფლებები როგორ იქნება ამარჩეი, აი ამას უნდა მიეხეს ყველა ეს პარლამენტი
კაცი. დიდი მადლობა.
ვაჭრობის ადგილი.
ხო, დიდი მადლობა ამ საკითხებით, რომ ინტერესდებით. მე გპირდებით, რომ ამ თემებს, რასაც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ, ჩვენ არაერთ გადაცემას დავუთმობთ და გვექნება საშუალება ამაზე მსჯელობის კონკრეტულად ამ ნაწილზე. თუ რა როგორ იქნება, თქვათ, რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს, რა არის რისკები და ასე შემდეგ. არ ვიცი, უგნებავთ გამოყენება.
ძალიან ზოგადად დეტალურად არ ვიცი, უბრალოდ ორი საკითხი ახაცე, ერთი ის რომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, გადავიდეთ ახლა ახალ ეტაპზე, თუ ეს ყველაფერი შესრულდება და მივიღეთ მრავალპარტიული პარლამენტი, თუ ესეც თუ მივიღეთ მრავალპარტიული პარლამენტი, უნდა ვისწავლოთ საპარლამენტო ცხოვრების წესები და ზოგადად ის გარემო უნდა შევითვისოთ, რომ ანუ უნდა ჯობია ვაჭრობა პარლამენტში, მეორე საკითხი ვიდრე ქუჩაში პროცესები. ამიტომ ჯობია სიტუაცია ყოველთვის იყოს დაძაბული პარლამენტში და იქ იყოს ქაოსი, ვიდრე ეს ხდებოდეს ქუჩაში. ამიტომ ჯობია იქ შევიდნენ ეს პარტიები და იქ იჭხუბონ ერთმანეთთან.
და სადილი და საუზმეს.
თუ ჩხუბია და თუ ჩხუბიცა სადილის და საუზმეს იქონდეს და ნელ-ნელა ადრე თუ გვიან რაღაცა პოლიტიკური პროცესები რაღაცას დაემსგავსება. ქუჩაში ჯობია პარლამენტში იყვნენ, ამის თქმა მინდოდა.
ხო, და სხვა შეიძლება სმენელის ზარს კიდევ ერთი რამ ეხმიანება, რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ასევე ერთი არის შეთანხმება და იმის პირობების შეთანხმების და მეორე საკითხი კიდევ და მიხეილ ბენიზემ გუშინ არაერთხელ ახსენა, მაგრამ რაღაცნაირად აქტუალური არ არის თითქოს, არავინ არ ყובה, აუცილებლად გავიხსენებთ ჩვენ ამ რეკომენდაციებს, რომელიც არის ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოდირს რომ უძახით ოფისის რეკომენდაციები და ჩვენ ამ ამბავს მიუბრუნდებით, არაერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო იქ, რომელიც სასურველია, რომ რაცულებებით სასურველია, რომ საარჩევნო კანონმდებლობაში იყოს შეტანილი, ასე რომ ბევრი რამ არის, ბევრი რამ განაპირობებს სამართლიან გარემოს არჩევნებისთვის და არა მხოლოდ ის, თქვათ, რამდენიმე რიცხვზე და თანაფარდობაზე როგორ შეთანხმებიან პოლიტიკოსები.
აი, ოლქების განაწილებას უდიდესი მნიშვნელობა ექნება აი ამ სისტემისაც. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგალითად, ოლქების შეიძლება ისე განაწილო, რომ უსამართლო გამოგივიდეს.
ხო, რაღაც პირობები კი ჩაიდო იმ შეთანხმებაში, მაგრამ ის არ არის საკმარისი ხო
რაღაც
დაზუსტებისთვის და იქნება ამაზე პრობლემებიც იქნება, დარწმუნებული ვარ და დიდი მსჯელობა კიდევ ზარია და გისმენთ, რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ.
გამარჯობა ქალბატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
თუმცა უპირველეს ყოვლისა ქალბატონ ნინო თქვენთან სანამ თუმას კითხვას დავუსვამ, ესეთი ერთი თხოვნა იქნება დაგვირკვიოთ ნორა ტორტონთან დაკავშირებული არსებული სიტუაცია, იმიტომ რომ ხარხანმოურავი პატრიოტ ალიანსიდან იძახის, რომ ჩვენმა მიტიკმა და პროტესტმა გამოიწვია ის, რომ ნორა ტორტონს ვაშორებს საქართველოდან წლის ბოლომდე. ეს რამდენად რეალურია? მორი კიდე რაბახიდან ყული რასაც ისინი ავსელებს ისე მასურად.
ხო, კეთილი, გასაგებია.
ჩვენ ვართ დიდი მადლობლები რა. ნატოს ქვეყნების წარმომადგენლებისა, იყვნენ გერმანელები, ფრანგები, ინგლისელები, ამერიკელები, რომლებიც დაგვეხმარენ აი ამ პრობლემის ნაწილობრივ გადაწყვეტაში და ვატარებთ ფსევდო პროპორციულ არჩევნებს, არასრულად, თუ ფსევდო, ანუ პროპორციულ არჩევნებს, გარდა მიუხედავად იმ ნეიტრალური სახელმწიფოებში, სადაც უნდა პატრიარქალიანსმა რუსეთის
მეშვეობით შეგვარწიოს, რომლებიც ჩუმათა
კითხვა რომ დასაჩვევა.
დიახ, ძოსინიმებაში. მაინტერესებს, როდესაც უსუფაშვილი გახდა რომ საპარლამენტო ცვლილებასთან მიმართებაში, რომელიც შეიძლება იყოს გერმანული მოდელი, ან პროგერმანული მოდელი, არ არის საჭირო 76 ადამიანი ხმაზე მეტი. აი რა პრობლემები შეიძლება შეიქმნას იმასთან დაკავშირებით? ეხლა როცა ყველაფერი უკვე დალაგებულია და თვითონ უგულავათ ისინი დიახენ ჩვენ არ გამოვალთ ციხეში ციხიდან ოღონდ ნორმალური უფრო პროპორციული არჩევნები ჩატარდეს. აი რა პრობლემა შეიძლება შეიქმნას? იმიტომ ჩვენ ხედავთ რომ ყველა პარტია მიდის და აწევს ხელს ყველა თანახმა ხელისუფლება უკვე ვალდებულებას როგორ გაიქცევა, აი გარი საინტერესო.
მადლობთ. ხო,
ხელახ ახლა მოატყუილებს ყველა.
არ ვიცით გამოცდილება. სხვა შორის მე შეგახსენებ ჩვენს ეთერში არაერთი სტუმრისთვის დამისვამს ეს შეკითხვა, რომელიც ჩაულებრივად მოცემულობად თვლი და თავის დროზე პროპორციული სისტემაზე, პროპორციულსრის სისტემაზე გადასვლის დაპირებას, როგორც მოცემულობას ისე განიხილავდა უმრავლესობა, აბსოლუტური უმრავლესობა ჩვენი სტუმრებისაც და არამხოლოდ და ყოველთვის შევახსენებდი იმას, რომ ეს ჯერ არ იყო ფაქტი, რაღაცნაირად ისე გამომივიდა ენა მიიღეულა, მაგრამ დღესაც არ არის ჯერ ფაქტი ეს ცვლილებები. ხა რაზეც მსვენელი ლაპარაკობდა იმ ტექნიკურ, თქვათ, რამდენმა უნდა დაუჭიროს მხარი და ამ შემდეგ. მანამდე კიდევ დიდი პროცესია და ხა რა ვიცი, რამდენად
ანუ ისე არ გამოშთეს, რომ ჩვენ ხა რაღაცა მხოლოდ ნეგატივს, არა, რა თქმა უნდა, პოზიტიური ამბავი მოხდა,
რა თქმა
უნდა, ძალიან დადებითია ერთი ის, რომ სისტემა გვაქვს გაცილებით უფრო სამართლიანი ისე როგორც თუ ესე იქნა და მეორე რომ ზოგადად შეთანხმებები უნდა ისწავლონ და პოზიტიური მესიჯები ამდენი ხნის განმავლობაში პირველი პოზიტიური მესიჯი იყო, რაც ძალიან კარგია და საზოგადოებაც ამას კარგად შეხვდა. და ისა ლორა ტონტონს მე მგონი ვადაგაზდის და ეწურება და
ხო
მე მგონი მაგიტომ მიდის და არა იმიტომ რომ იქ პატრიოტ მალოს
ხო არ ვიცი რა უნდა დავაზუსტოთ ხო რა თქმა უნდა NDI დაიარა ის NDI-სა დაიარა ის
საქმიანობა
ძალიან ის იქნება აქტუალური იქნება არაფერი ახალი ხელმძღვანელი დანიშნება საქართველოს ოფისის და
იქნება ხო ან არც პირველია და არც უკანასკნელი იცვლება ხოლმე
ანუ შეცვლილა არა ერთ გზის და კი აქტუალური იქნება და წინ გვაქვს გამოკვლევების შედეგები არა მხოლოდ ამ ორგანიზაციების, მაგრამ დიდ ყურადღებას კი იქცევს ხოლმე ასევე დიდი კრიტიკის საგანია. ზარი გვაქვს ისევ და ვერ გადავედი ამ ნაწილზე, რაზეც ყველაზე მეტი კითხვა მაქვს ამ ეტაპზე, ამ კონკრეტულ ეტაპზე. სწორედ დილამშვიდობის, გისმენთ, ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის, საქართველოს.
გამარჯობა, გისმენთ.
ხო, პირველ რიგში რა მაინტერესებს, ეხლა გისმენთ და იმდენად ხელის გულებიოს, აი ყველაფერი თქვენი აქცენტები ყველაფერი, რომ ჩვეულებრივია მობივატელიც კი მიხდება რა გინდათ რა გასაგები ეს ყველაფერი. ნაცებსო ყველას ეძახიან და ნათლავენო თქვენი სტუმარი საუბრობს, ხო? რატო იცი? აი მიშას დროს, ხო? ყველაფერი კარგად იყო, რუსთავიორი აჩვენებდა, რომ რამშენიერია ცხოვრება, იდეალურია. ჩეულებრივი მაცხოვრებელი მივიდა და გააღერდა ბაცილისკარ და არაფერი არ ქონდა, კიდეშიში და უბედურობა ქონდა. ეხლა თითქოს რაღაცაა, ხო, ჩეულებრივი მოკვდავისის გეუბნებით რა, რომ იზეწოლები რაღაც საშენელებები არ არის და ჩართავ ტელევიზორს და ინგრევა ყველაფერი. აი ამიტომ ვინც ეხლა ვაქსინი სიტუაციაშია, რომ ინგრევა ყველაფერი, ის ყველა არის ნაცი, რა თქმა უნდა. ეხლა შეიძლება პარტია შეიძლება არის გაწევიანებული, მაგრამ ის იდეოლოგია, ის მონაცემსავი აზროვნების გესმის და აი ეს აზროვნება მასისთვის, ხალხისთვის მიუღებელია, გესმით ხალხო? აი ეს არის უბედურობა რა.
დიდი
არაფერი ხდება ყველა ადამიანი რო რა გინდათ, რა საუბრობ.
გეტყვით რა თქმა უნდა.
საუბრით იყვიდეთ, გესმით?
კი, კი, ყველაფერი გვესმის.
სწორი რომ აი ამ ადამიანებისთვისაც ხო შეიძლება ვიღაც მოიწვიო და ნაცემმა დარეკო და რაღაცა პრეტენზია შეიყვანო შეიძლება, მაგრამ არ მოწოდეთ და რა არ მოწონთ ის შეიძლება იმდა რომ უცხო პიროვნებიდან გავიგო, აი ეს რომ დაურეკავენ, ვიჩენ საუბარს საიყვანს ხვითან, მაგრამ უბედურობა ის არისო, არ იწევს რა გესმით?
არ ვიცი ხო რა პრეტენზია გაქვთ კარგად ვერ
გაჭიროალობ ახლა გიგაოს რევასავლი ერთად მუშაობთ ვინ იყო და რა იყო?
ხო, არ ვიცი რა, თქვენ რა პრეტენზიები გაქვთ პირადად? ეხლა მე გეტყვით ჩვენ რა გვინდა.
დიახ. აი ეს უბედურობა ხო უნდა დავთავდეს, არა? ორდონია თუ მორდონია? შეიძლება თახლეშვილის ცოლმა რა უნდა გააკეთოს გამოკითხვა რომ ისაჩვენოს
გასაგები.
ნაციონალები მეორეზე არიან და ისინი მეორეზე მესამე.
დიდი მადლობა. დიდი
თქვენი უბედურობა მეტი არაფერი.
გმადლობთ კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა ზარისთვის და დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. მე გეტყვით ჩვენ რა გსურს, როგორც მედია საშუალებას. და ჩვენ სტუმრებ მე ამ გადაცემაში სტუმრებთან ერთად რას ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში ეს არის ის რომ არ გამოგვჩეს მნიშვნელოვანი საკითხები და განუმარტოთ პროცესები, რომლებიც მიდის. განუმარტოთ არამხოლოდ პოლიტიკოსების პოზიციებიდან, არამედ უპირველესად მოქალაქეების პოზიციებიდან, იმ პოზიციებიდან, რაც გულისხმობს მათ შორის, რაზეც ვლაპარაკობდით, ეს მართსაჯულების დამოუკიდებლობა, კანონის უზენაესობა და ასე შემდეგ. ეს გსურს ნამდვილად, ამას არ უარყოფ, და გსურს, რომ ამ პროცესში და ამ მსჯელობაში ჩაერთოთ თქვენს, რისი საშუალებაც გაქვთ, და მე ძალიან მადლობელი ვარ იმის, რომ გვისმენთ და რომ გვირეკავთ, და ძალიან მიხარია, რომ ამისი შესაძლებლობა გვაქვს. რაც შეეხება რეალობის დახატვას სხვადასხვა გვარის მედია საშუალებების მიერ, დღეს კი სხვა ეპოქებშიც გვიცხოვრია და არც თუ შორეულ წარსულში ასევე. დღეს არის ნამდვილად საშუალება იმისა, რომ თუ არ მოგწონთ ერთი მედიის მიერ წარმოჩენილი რეალობა, შეხედოთ და მისდიოთ სხვა მედიას და ასე შემდეგ, თუ კი თქვენთვის რაღაც უფრო კომფორტულია ერთი მეორეზე. მოკლედ, არჩევანის საშუალება არსებობს, არსებობს ინტერნეტი და ესეც არის ძალიან მაგარი რამე. და მე მაინც მგონია, რომ ამ თვალსაზრისით ჩვენი ქვეყანა ნელა, შეიძლება უფრო ჩქარა გვინდოდეს, მაგრამ წინ მიდის ამ კუთხით, რადგან წინ მიდის ტექნიკა და ვითარდება ყველაფერი. ხო, არ ვიცი, შევეცადე, რაც შეიძლება, ესე მეპასუხა თქვენთვის. მესმის თქვენი პოზიცია აბსოლუტურად და იმას უკეთესად მესმის, ვიდრე თქვენ გგონიათ, მიუხედავად იმისა, რომ ესე ვთქვათ, მხოლოდ ესე გისმენთ და ძალიან მადლობელი ვარ, რომ გვირეკავთ და გულწრფელად გნებავთ, გვაკრიტიკებთ, ანუ უკმაყოფილო არის ჩვენი მსმენელი.
ხო, მისი პოზიცია აბსოლუტურად გასაგები.
ამისთვის არის ასეთი
მიუღებელი, მაგრამ გასაგებიდან, რა თქმა უნდა.
ხო, არ ვიტყვი, მე ხა მიუღებელი.
ჩემთვის ამ თემაში ხა მე როდესაც მაიგივებენ რომელიღაცა
ამ კუთხით ბრძანებ,
მიუღებელი თორე პოზიცია იყო და გავიგე აბსოლუტურად რა რასაც უთითებ და არსებობს ხალხი, ვისაც აქვს თავის პრეფერენციები და უნდა თხოლმე იმ ინფორმაციის მოსმენა, სადაც საკუთარი პრეფერენციები საითღაც ექაჩებათ, გასაგებია ეს. ჩვენ ვაკრიტიკებთ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ხედავთ ძალიან საგანგაშო ტენდენციებს, ვაკრიტიკებთ ნაციონალურ მოძრაობას, იმიტომ რომ მაშინაც ხედავდით ძალიან საგანგაშო ტენდენციებს, მაშინ სხვები იყვნენ უკმაყოფილო, დღეს ოცნების მომხრეები ან ის ხალხი, ვისაც არ უყვარს ძალიან ნაციონალური მოძრაობა, ისინი არიან უკმაყოფილო. უბრალოდ სიძულვილის ენით საუბარი, რაღაცა ზიზღით საუბარი და აი ამ დაპირისპირებაში და ამ პოლარიზაციაში ქვეყანის შეყვანა, ამაზე საუბრობდი მე, არის ძალიან დიდი პრობლემა. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ერთად ცხოვრება. რაც არ უნდა ეძახოთ ეხა ნაციონალურ მოძრაობას, რამდენი ეპიტეტიც არ უნდა შეარკოთ, აქ იმ პარტიას რაღაცა რეიტინგი არის, ოცნება, და რაც არ უნდა ეძახონ ნაციონალებმა ოცნებას, იმასაც თავისი რეიტინგი აქვს და ეს არის ჩვენი პოლიტიკური ესტაბლიშმენტი, ეს არის პარტიები, რომელიც ყავს და ეხა რამენადაც უნდა ვისწავლოთ, რომ ამ ხელში რა მაქსიმალოდ მეტი მოთხოვოთ. რაც შეეხება ეხა, ну, არ ვიცი, ეკა გიგაურზე თქვა რაღაცა, ეკა ნაციონალური მოძრაობის დროსაც აქციებზე იყო და აკრიტიკებდა და ახლაც იგივე საკეთებს და თუ NGO სექტორში ვიქნით, დამჯერეთ მომავალი ხელისუფლებას თუ რამე საუბრებს. ეკა და მეც და სხვაებიც, ჩვენი კოლეგები ისევ შეიძლება გარეთ ვიყოთ.
საკმაოდ ხო დიდი გამოცდილება დამიგროვდა არამხოლოდ თქვენთან, ეკასთან, სხვა არაერთ არასამთავრობო ორგანიზაცია, ყველასთან, ყველაზე ვერ ვიტყვი, მაგრამ არის არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილი, რომელთან ურთიერთობის ძალიან ბევრი წლის გამოცდილება მაქვს და ერთი რამ შემიძლია ვთქვა, მათი ღირებულებები და ფასეულობები არ იცვლება, რაღაცები იცვლება, ვთქვა, მართველი ძალა იქნება ეს თუ პოლიტიკური რაღაც ძალები, ზოგი იქით არის, ზოგი აქეთ, და ეს დამოკიდებულებაც, რაც ახლა ვთქვა ამ კონკრეტულ მსმენელს, შეიძლება არაერთ სხვას აქვს ჩვენი ეთერების თუ არ ვიცი გაშუქების მიმართ. არის ხოლმე ტიპურია ესეც, რა მნიშვნელობა აქვს, ხო, რა დრო არის, ასე რომ ამიტომაც ესეთი, როგორც ვთქვა, ცოდნა მაძლევს იმ სიმშვიდეს, რითაც შემიძლია და დიდი პატივისცემით მოусმინო ყველა მსმენელს, ოღონდ ხო, რა თქმა უნდა, დავიცვათ უნდა ეთიკის საზღვრები, ეს არის ჩვენი კატეგორიული მოთხოვნა ეთერებში. იქნება ეს თუ ვთქვათ კომენტარს თუ მოგწერთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ვაგრძელებ გადაცემას და ერთი რამ, ვიდრე ესე იგი გადავიდეთ ამ საკითხზე, რის გამოც უმთავრესად მოგიწვიეთ განცხადებაში, რომელსაც ყველა პარტია მოაწერა, ხელი წერია ასეთი რამ. არ წერია გვარები, პირების, რომლებიც არიან დაკავებულები და არა მხოლოდ, რადგან თქვენს განცხადებაში მხოლოდ მათ არ ეხებით, და რა კრიტერიუმით შეარჩიეთ ის ნუსხა ეს მინდა რომ გვიპასუხოთ. განცხადებაში წერია 8 მარტის განცხადებაში. მიუხედავად განსხვავებული აზრისა, ყველანი თანხმდებით რომ აუცილებელია რეაგირება ქმედებებზე, რომლებიც შესაძლოა აღქმულ იქნეს, როგორც სასამართლო და საარჩევნო პროცესების არასათანადო პოლიტიზაცია და მომავალში მსგავსი ქმედებები თავიდან უნდა იქნას აცილებული. მივესალმებით პრეზიდენტის წინადადებას მისი საკონსტიტუციო უფლებამოსილების ფარგლებში თავისუფალი სამართლიანი და გამჭვირვალე საარჩევნო პროცესის ხელშეწყობასთან დაკავშირებით. ეს ორივე პოლიტიკურმა მხარემ, ოპოზიციამ და ხელისუფლებამ, მართლმა ძალამ თარგმნა თავისებურად, ინტერპრეტაციები მოგვაწოდეს თავისებური და ვნახეთ თქვენი ზარი გვაქვს ასევე ზოგადად რომ მითხრათ და შემდეგ ზარი. იმიტომ ვერასდროს ვეღარ დავიწყე ბოდიში, რა კრიტერიუმით შეარჩიეთ ის საქმეები, რომლებიც თქვენს გუშინდელ განცხადებაშია ჩამოთვლილი და ბუნებრივია ამ კონტექსტში არის სწორედ წარმოდგენილი.
ეხლა ეს არის საქმეები, რომელიც ჩვენ აი გასული წლის განმავლობაში და 2018-ში, რაზეც ჩვენი ორგანიზაცია რაღაცა ფორმით მონაწილეობდა, აკვირდებოდა, ან რაღაცა პოზიცია გამოთქმული, მაგალითად რურუა შემთხვევაში ჩვენ ამიკუსი გვაქვს დაწერილი და სასამართლო წარუდგინეს ჩვენი სასამართლო მეგობრის მოსაზრება, სხვა შემთხვევაში განცხადებები გვაქვს გავრცელებული, ჯაფარიძე ხაზარაძის საქმეში სწავლილი გვაქვს რაღაც დონეზე, ამიტომ ეს საქმეებია, სადაც ჩვენ შეგვიძლია განმარტება, რატო გონია, რა პრობლემებს ხედავთ და რატომ არის ჩვენი აზრით ეს პრობლემები ახლა მნიშვნელოვანი და აქტუალური და ამ კონტექსტში რატო ჯდება.
ხო, და აქ არის ასევე გიგაბოკერია, რომ რა საქმესაც ყველაზე ნაკლებად ესე ვთქვათ ახსენებენ ხოლმე, თუმცა რა თქმა უნდა
ეს უბრალოდ დრო იყო ისეთი 2014 წელს დაწყებული საქმე 2019 წელს იკითხება. ზოგადად არსებობს რაღაცა სტანდარტი, რომლის მიხედვითაც ევროპის საბჭო განმარტავს, განსაზღვრავს რა არის პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე. ძალიან რთულად ხდება ხოლმე რაღაც საქმეების მისადგება, თუმცა ეს არსებობს და ერთ-ერთი მანდ არის, როდესაც აი დროის შერჩევა ხდება, საარჩევნო წელია მაგალითად და ახლა იწყება ადამიანის დაბარება სასამართლოსში დასაკითხად. აი ამდენი ხნის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული თაროზე ჩამოდებული საქმეების რისკები სწორედ ეს არის, რომ ნებისმიერ დროს ხელისუფლება შეუძლია მისი ჩამოღება და გამოყენება საკუთარი ინტერესებისთვის. ამიტომ, როდესაც პროკურატურა ამდენი ხანი აწარმოებს საქმეს, ის ბუნებრივად ჩდება კითხვები, მით უმეტეს თუ ეს საქმე არის აქტიური ლიდერი პოლიტიკოსის მიმართ. ეს არის პირდაპირ ეგრეთ წოდებული red flags-ს რო ეძახიან, ეს არის ეს შემთხვევა, რომელიც პირველი ხდება თვალში და პირველი კითხვის ნიშნები ამ დროს ის მევა ხოლმე 5 წლის შემდეგ საარჩევნო წელს არ ხდება ხოლმე ადამიანების დაბარება, ამდენი ხნის განმავლობაში ასეთი ტიპის საქმეებს არ იზიებენ ხოლმე.
გია გვილავა, ჩვენი სტუმარი ზარი გვაქვს, მოუსმინო დილამშვიდობის, გისმენთ.
ხალბატონ ნინო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ჩვენ რადიოს ყოველდღე ვუსმენ, ძალიან კარგი რადიოა და არ ვეკავ ახლა აუცილებელია ჩემი დარეკვა, მაგრამ აი წინამშვიდობელმა რო დარეკა და
არ გვინდა.
ო, არა, უშა, დაგიწუნოთ, არ ქნა სწორი, რა თქმა
უნდა. არა, არ არის პრობლემა.
ხო, ჩვენ რადიო არის გამორჩეული რადიო. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება შეფასება, რომ თქვენ ან ნაცების მხარე გიჭიავთ, ან კოცების, ეგ ყვილია. ეს ფაქტია და რა ვიცი ახლა, აი მე მომხრე არ ვარ, არ ვავითარ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობის, მაგრამ ესე იგი ქალაქი ფეხზე დააყენეს მოსვლის ზღიდან, ელექტროფიკაცია, გაზი, ტრანსპორტი შემოიყვანეს, ზები გააკეთეს, მილიონი რაღაცა, არ ვიცი მე ახლა არ მინდა ჩამოთვლი რაღაცა, ამაზე ხმას არ იღებს, არა მინდა. აი ნაცები. კაცობრიობა, გიტლერმა დააშავა. ეგეთი არ ვიცი, დაუშვებია, მაგრამ დღეს გერმანია ჩადის სულ ყველა, ყველა სულ უნდა გერმანელთან ურთიერთობა და ეგრე ვილაპარაკოთ მასში. აი ბოკერია, აი მიშა სააკაშვილი, აი ის, აი ეს. მე ცითა მინდა თქვენ სტუმარს ეთქვათ.
დიახ, ძანეთ, აი კითხოთ თუ გაქვთ. დიახ.
აი რაც მოხდა გუშინწინ შეთანხმება, ძალიან კარგია, ძალიან გაგვეხარდა. ყურს ესე იგი უსმენდით და უყურებთ, მაგრამ პატარა პროგნოზი თუ შეიძლება გააკეთოს, აი რა მოხდება, გადაგდება გადმოგდების ბოდიჩამ ჟარგონისთვის. როგორ უგულით ამ შორიდან ამ სიტუაციას. დიდი მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა თქვენ, რომ გვისმენთ, ძალიან დიდი მადლობა. 2983327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ Facebook-ზე თუ კომპიუტერთან ან ტელეფონით ხართ. პროგნოზებს აი მაქსიმალურად ვერიდები ხოლმე, რომ სტუმარს ასეთი რამ ვკითხო.
ხო, მე ვერიდები ხოლმე ამას ლაპარაკს, მაგრამ ზოგადად ვიტყვი რას ვფიქრობ, ვინაიდან პოზიტიური იყო, მართლა პოზიტიური იყო ეს შეთანხმება, ვინაიდან იყო შეთანხმება, ჩვენით არ მიგვიღწევია და ძალიან ავტორიტეტული ჩვენი მეგობრები არიან ჩართული და იცით რომ რამ გამოიწვია ამ შეთანხმებამდე მისვლა, ის საერთაშორისო გამოხმაურება, ეს მაძლევს იმის იმედს რომ შეუსრულებლობა ამ შეთანხმების არ მოხდება. როგორ შესრულდება ეს ამ პროცესი გვაჩვენებს? რაღაცა ხარვეზები, რაღაცა დაპირისპირებები შეიძლება იყოს ამ პროცესში, თუმცა ის რომ სისტემა იქნება უკეთესი ვიდრე დღეს არის, მე მაინც მოლოდინი მაქვს რომ ეს ესე იქნება. ხა არჩევნები როგორ წარიმართება, ამას ვერ გეტყვით, თუმცა საქართველოს მიმართ ყურადღება არის გაზრდილი. ეს მესიჯი ძალიან კარგი იყო, რომ არ ვართ მიტოვებულები როგორც ჩანს, ანუ აქ დიდია ყურადღება ჩვენი ქვეყნის მიმართ. ესეც ძალიან კარგი იყო, გავიგეთ ბოლოს და ბოლოს რომ გვაქცევენ ყურადღებას, ესეც მნიშვნელოვანია და ესეც უნდა გამოვიყენოთ და შევინარჩუნოთ. მგონია რომ ამ პირობებში არჩევნების დროსაც რაღაცა აგრესიული მოქმედებების განხორციელება იქნება რთული, თუმცა ნუ ადმინისტრაციული რესურსი და ესეთი პატარა საკითხები ყოველთვის იყო და ალბათ ახლაც იქნება, მაგრამ რაღაც აგრესიულ ესეთ მოქმედებებს არ ველოდები და მგონია რომ იმაზე უკეთეს გარემოში ვიქნებით, ვიდრე აქამდე ვიყავით.
და ყველა ნიუანსს, ახ ადმინისტრაციული რესურსი ახსენეთ, ყველა ნიუანსს, როგორც ყველა არჩევნების დროს ჩვენ დავაკვირდებით, გულისხმობ, როგორც მედია, ასევე მოვიწვევთ სტუმრებს, რომლებიც ამას გააკეთებენ და ამაზე მოგიყვებით და მიგაქცევინებთ ყურადღებას, მოგისმენთ თქვენ ასევე, რასაც თქვენ დაინახავთ ამ პროცესში და აუცილებლად უზრუნველყოფთ ამ ამბავს, ამას კი გპირდებით. ნამდვილად 2005 წლიდან ვუძღვები, ისევ უბრუნდები მსმენელს, რომელსაც უკმაყოფილება აქვს, უბრალოდ სწორად დანახვისთვის, რა თქმა უნდა, თქვენ პოზიცია არ შეგეცვლებათ და ძალიან დავაფასებ მაინც თუ მოგვისმენთ, მიუხედავად იმისა, რომ ამ პრეტენზიები გაქვთ ჩვენს მიმართ. 2005 წლიდან ვუძღვები დილის გადაცემებს და აგერ უკვე ძალიან დიდი ხანია და კიდევ მანამდე 95 წლიდან მუშაობ ამ რადიოში ჟურნალისტად, ასე რომ ბევრი მინახავს რომ მიტყვიან და გამომიწია როგორც ჟურნალისტს, არა მხოლოდ როგორც საქართველოს მოქალაქეს. და გუშინდელ განცხადებას მინდა შევეხო ოპოზიციური პარტიების, ისევ უბრუნდები თემას, ანუ ხელისუფლება და ერთობლივი განცხადება გავრცელდა, გუშინ შეიკრებინენ ოპოზიციონერები. ხელისუფლება და ოპოზიცია კვლავ ვერ თანხმდებიან იმ პირთა პოლიტიკურ სტატუსზე, ვინც დაპატიმრებულები არიან 20 ივნისს და მის შემდგომ განვითარებული პოლიტიკური პროცესების გამო. ოპოზიცია მათ ბუნებრივია პოლიტპატიმრებად მიიჩნევს, ხელისუფლება ამას არ აღიარებს, თუმცა მხარეები შეჯერდნენ ერთობლივ დოკუმენტში იმაზე, რომ ამ საკითხების გადაწყვეტა იმგვარად, რომ არც ერთ პოლიტიკურ ჯგუფს არ ქონდეს განცდა, რომ მართლმსაჯულება პოლიტიკური მიზნებისთვისაა გამოყენებული საკვანძო ვითარების განმოხდისთვის. საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესია ამ შეთანხმების შესრულება, როგორი განსხვავებებიც არ უნდა იყოს ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. მოუწოდებთ პრეზიდენტს და ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტს ხელი შეუწყონ ამ საკითხის სწრაფად გადაჭრას მათ ხელთ კაცრავად არსებული ლეგიტიმური ინსტრუმენტების გამოყენებით, რათა გიორგი რურუამ, გიგი უგულავამ, ბესიკ თამლიანმა და ირაკლი ოქრაშულმა დროულად დატოვონ საპატიმროები. პოლიტიკური პროცესის სანდოობის და დადებული შეთანხმების შესრულების მიზნით მნიშვნელოვანია, რომ აღარ მოხდეს ამ ადამიანთა მიმართ მიღებული პოლიტიკური გადაწყვეტილების შემდგომი გადახედვა ან სხვა პოლიტიკური საქმეების მეშვეობით მათი საპატიმროებში დაბრუნება. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სხვა პოლიტიკური ლიდერების და აქტივისტების მიმართ არ გადაიდგას ახალი რეპრესიული ნაბიჯები. როგორ შეიძლება ამის მოხერხება? იმის შეთავსება, რა კითხვა სულ დაისმის. კითხვები ჩნდება საქმეების მიმართ. მეორე მხრივ ოპოზიცია, ვისაც პოლიტპატიმრებს უძახის, ამას ხელისუფლება არ აღიარებს, რაც ადრეც ქონია კიდევ შეგახსენებთ და ჩვენ ამაზეც ვყვებოდით თავის დროზე წინა ხელისუფლებების დროს და ამიტომ დამნაშავე არ დავსაჯოთ, თუ კი კითხვები ჩნდება, ეს არის თქვათ კომენტარი, რიტორიკა ხოლმე ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. და მეორე, თუ კი დამოუკიდებელი უნდა იყოს მართლმსაჯულება, როგორ გაჩავერიოთ, როგორც თქვათ სისტემა ჩათვლის მართლმსაჯულების საჭიროდ და სწორად ისე წარიმართება საქმე და აქ არის მნიშვნელოვანი პრეზიდენტის როლი ასევე, რომელმაც გუშინ გააკეთა კომენტარი, რომ თუ ჩავთვლი და მე უნდა ჩავთვალო საჭიროდ, უგულავაზე ჰკითხეს, რადგან მისი ციხიდან გათავისუფლების წერტილი ერთადერთ გზად ამ ეტაპზე სწორედ ეს მიიჩნევა. ზარი გვაქვს, ეს კითხვა დავიმახსოვრეთ, მოუსმინოთ მსმენელს და შემდეგ გავაგრძელოთ. დილა, მშვიდობის, გისმენთ.
აგილამ შვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბევსმენელს ისმინა ხა და მთავარი რაც მინდა თქვა, სახელმწიფო ვერ შედგება თუ სასამართლო არ გვექნება. დღეს ქვეყანაში სასამართლო არ არსებობს. იურისტია პროფესიით და ხშირად მიწევს ამ სასამართლოებში, ამ დაპირისპირებებში შესვლა, იმიტომ რომ ვიღაცის ერთი ადამიანის ვიჩიქებებით შელობს სასამართლო. მე არ შემიძლია არ გამოვხატო უდიდესი პატივისცემა თამლიანის ოჯახის მიმართ, რომელიც ყარად დგა და აი ამ ის ორი ადამიანი რომ გამოუშვეს ამ საპროცესოთი და აღიარებინეს, ეს ადამიანი რომ მყარად და მის დედას პირველ რიგში მადლობა, რომ ეს არ იბრალებს დანაშაულს არ არსებულს და არ მითითებებს არასრულებს ბრალდების მხარის. სამართლინო ქვეყანა გვაქვს, სასამართლო არ გვაქვს. როგორ შეიძლება გიორგი რურუა მისი გარდაცვლილი მის სისხლი ამოიღეს, რომ დნმ-ი გაეყალბებინათ? კატასტროფა. ჩვენ საზოგადოება თუ არ დავდეგით ყველა ერთიანად, მადლობა იმ ორგანიზაციებს, იმ სახელმწიფოებს, რომელიც გვერდზე გვით გამშეთახმებებზე პროპორციული არაფერს აშველის, მაჟორიტარი 30 იქნება თუ 100, თუ ჩვენ საზოგადოება არ მივედით არჩევნებზე და არ დავაფიქსირეთ ჩვენი პოზიცია, არ გვიშველის არც 30, არც 100. სასამართლო თუ არ შედგება ეს სტრუქტურები, ჩვენ ქვეყანას არაფერი არ ეშველება. ეს საზოგადოებამ უნდა გავაკეთოს და ამას ვერავინ ვერ გადაგვიწყალს.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ, რომ არ დაიზარეთ და დაგვირეკეთ, რომ გვისმენთ და მაგრძელებთ ეთერს 2988 327 ტელეფონის ნომერი. აი ეს თქვათ,
ანუ აქ ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ იდეალურ სისტემაზე ვლაპარაკობთ, მაშინ სხვანაირად უნდა ვისაუბროთ და თუ საქართველოს კონტექსტზე ვლაპარაკობთ.
კონტექსტზე.
მაშინ არა, მაგას ხვდები უბრალოდ ხსნი, რომ განსხვავებული მიდგომები არსებობს ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე, მაშინ უნდა ყავდეს დამოუკიდებელი პროკურატურა და სასამართლო და ის პროცესები არ უნდა წარმართოს სასამართლოში და პროკურატურაში, რაც ჩვენ ბოლოს დავინახეთ, აი ხლა პროკურატურაში რაც მოხდა.
მაშინ ის კითხვები არ იქნებოდა,
ხო? ავტომატურად ეს ხსნის იმ კითხვებს, რომ ეხა ატრიალებენ, ანუ აი სასამართლოს ხო ვერ ჩავე სასამართლოში, ამას ყველაფერს აბრუნებენ უკან და ამბობენ, რომ ეს არის სასამართლო ხელისუფლება და ჩვენ იქ ვერ ვერევით. მაში, როდესაც სასამართლო ხელისუფლება მოქმედებს პოლიტიკურ საქმეებში ხელისუფლების ინტერესებიდან გამომდინარე, მათი დაკვეთით, მათი მოთხოვნებით. ეს არის პრობლემა ამ ქვეყანაში, არასდროს, არც წინა ხელისუფლების დროს, არც იმის წინ არ ყოფილა დამოუკიდებელი სისტემა და ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვართ აი ამ უბედურების
ირგვლივ. მაგრამ არც არც ერთ ხელისუფლებას არ უღიარებია, როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა დღეს? აი, იმიტომ ვკითხულობ, როგორ შეიძლება ეს მოდი პირდაპირ ვიტყვი, გამომიდეს,
რომ ორივე ხელისუფლება ხელს უწყობს სათავისოდ მობრუნებას ამ სისტემის, ის რეფორმები, რომელიც თავიდან კარგად დაიწყო, მაგრამ ბოლოს რაც გააკეთა, ეს იყო უბრალოდ ამ სისტემის სათავისოდ მოტრიალება და იმ ჯგუფების გაძლიერება, რომელიც მას აწყობდა. იგივე საკეთებდა ნაციონალური მოძრაობა, უნდა უფრო აგრესიულად და გაცილებით სხვა მეთოდებით, მაგრამ აი იმ პერიოდში 2006-დან უკვე 7-დან ეს უკვე ძალიან კარგად ჩანდა სისტემაში რა ხდებოდა. უბრალოდ იგივე ხალხი ხა აუჯანყდა ნაციონალურ მოძრაობას და გადავიდა ქართული ოცნების ხელში და ეს მოტრიალა ჩინჩალაძე აბა ვინ არის, იმათი პროკურორი იყო, იუსტიციის სამინისტროში მუშაობდა, მერე უზენაესში იყო და დღეს არის აღმ თავარი მოკავშირე ხელისუფლების და რომელიც ამ სისტემას აკონტროლებს. ვინ შექმნა ეს? იმათ შექმნეს და რა თქმა უნდა არ იტყვიან, რომ ვერ არიღებენ ამას. არადა სწორი იქნება, რომ ვაღიაროთ ეს, ვაღიაროთ, რომ ყოველთვის
ხანდახან აღიარებენ ხოლმე მოდის ამარცხი.
ირიბათ და ნუ იქ ერთი დანაყოფი უფრო აღიარებს და მეორე ვიღაცა არ აღიარებს. ეს არ არის აღიარება.
აღიარება სხვა რამეა. ეს რეალობას რაც მსმენელმა ახლა აღწერა, ხო?
და კიდე რა მინდა ნინო თქვა, რომ რაც არ უნდა მართალი იყოს პროკურატურა, უკვე იმდენად დაბალი ლეგიტიმაცია აქვს ამ ინსტიტუტს, რომ რაც არ უნდა მართალი იყოს, კითხვის ნიშნები მაინც შეება საზოგადოებაში და ეს არ არის კარგი. ეს არ არის კარგი, ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა და ამ პრობლემას ხელს უწყობს ის ხარვეზები და საშინელი პროცედურები, რომელიც რურვა შემთხვევაში ჩაატარეს. და ესეთ საქმეები, ჩვენ ბირჟა მაფია საქმე, ბევრი საქმე გვაქვს, სადაც აი ხელის გულზედებს ის ლეგიტიმური კითხვის ნიშნები აქვს საზოგადოებას, რომ როგორ შეიძლება ეს მოხდარიყო, ან როგორ შეიძლება ეს პროკურატურას გაეკეთებინა. მაგრამ ნუ აი ამის გამო ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული ინსტიტუციური პრობლემა აი ამ უმნიშვნელოვანესი უწყების მიმართ და ბუნებრივია მის მიერ წარმოებული საქმე ყოველა პოლიტიკოსის წინააღმდეგ იქნება ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ, არამარტო ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთაც. თუმცა წინა ხელისუფლებასთან და იქ რაღაც სქემებთან ჩვენს ქონა პრეტენზიები თავის დროზე და არავინ არ უარყოფს, რომ ყველა სუფთაა და იდეალური იყო ყველაფერი. რა თქმა უნდა, დარღვევებიც იყო და სერიოზული დანაშაულები ხდებოდა და არის ხალხი, ვინც ციხეშია და მათ მიმართ ბევრი არაფერი გვესმის, იმიტომ რომ გონია ბევრს, რომ ისინი უნდა იყვნენ წინა ხელისუფლების ზოგიერთ წარმომადგენელი მართლა. მაგრამ არის ხალხი, ვინც შეიძლება პრობლემები და დარღვევები ქონდა, მაგრამ იმდენად ცუდად ჩაუტარეთ პროცესი, როგორც პროკურატურამ გამოძიება, ისე სასამართლომ, რომ ამ პროცესის გამო ისინი ითვლებიან, ანუ მათ მიმართ ჩდება შეკითხვები, რომ ხომ არ არიან პოლიტიკურად მოტივირებულ პატიმრობაში.
ხო, ვაი რომ ის
ჩვენი პოზიცია არის, აი ესეთი დამოკიდებულება აქვს, რომ პროცესსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ გაასამართლებ ადამიანს და ვინ გაასამართლებს, ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მე რე კი ბატონო.
როგორ დარწმუნებულიც უნდა იყოს და როგორ იმედიც უნდა ქონდეს, რომ საზოგადოება, ვთქვათ, მხარს დაუჭერს ამა თუ იმ პირის, ვთქვათ, გასამართლებას და ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა.
ვაი რომ გაშვებული გვაქვს ხელიდან ის ეტაპი საქართველოს დამოუკიდებლობის საწყის ეტაპზევე, როცა არ ქონდა, როცა სასამართლო ვერ დადგა, არ იყო თავის დონეზე ეს ინსტიტუტი, რომ ყველაფერი აი დასაწყისიდანვე რაც მოახერხეს სხვა ქვეყნებმა და სხვა ქვეყნებმა და იმიტომაც ძალიან ჩვენზე ბევრად წინ ახლა ყოფილმა საბჭოთა ქვეყნებმა რამდენიმე მართლა.
რა თქმა უნდა, ეს არის და სან სასამართლოს აქვს ყველაზე დიდი მოთხოვნა, რომ ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ის არის, რომ სასამართლო არ მოქმედებს საზოგადოებების დაკვეთის მიხედვით, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი განწყობები და კანონის უზენაესობა და პროცესი სხვა რამეა, იმიტომ რომ ამ საზოგადოებამ შეიძლება ესეთი რაღაცები დაუკვეთოს სასამართლოს უმცირესობების მიმართ, მაგალითად, რომ მაშინ ადამიანის უფლებები კი არა გავხდებით რაღაცა.
აბსოლუტურად, გეთახმებით. და ზარი გვაქვს კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ. არ დაგველოდა, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. არ მაქვს ილუზია, რომ ერთი ხელის მოსმით შეიძლება ამის შეცვლა. არანაირი ილუზია არ მაქვს. არც იმის ილუზია მაქვს, რომ პოლიტიკური ნების შემთხვევაშიც ქვეყნის სათავეში მოდი ასე ვიტყვი, იდეალისტების, იდეებისთვის, იდეების ერთგული გუნდის ყოფნის შემთხვევაშიც შესაძლებელია ამის ერთი ხელის მოსმით გასწორება, მართსაჯულების სისტემას გულისხმობ. მაგრამ კითხვა ჩემი არის, კლავ ვუბრუნდები, ამ ვითარებაში, აი პოლიტიკურ კონტექსტზე ვამბობ, როგორ შეიძლება დაზღვეულ იმისთვის, რომ აი საარჩევნო ცვლილებები იყოს, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად დაზღვეული და იქეთ წავიდეს, რომ ეს ყველაფერი დაალაგდეს და წნარად მივიდეს ქვეყანა არჩევნებამდე, აი ამ ნაწილის და ვიტყვი, ეგრეთ წოდებულს ვიხმარ, რადგან აქ სხვადასხვა შეფასებებია, ხო, სხვადასხვა მხრიდან. აი ამ პირების საკითხი, როგორ შეიძლება მოგვარდეს ისე, რომ ასე ვთქვათ, პოლიტიკური თანხმობა იყოს უზრუნველყოფილი და გაგრძელდეს უკვე შემდეგ მთელი ენერგია, ემოცია თუ ტვინი თუ ყველაფერი იყოს მიმართული საარჩევნო საკითხებისადმი.
ხო, ნუ ტექნიკურად ამის მოგვარება შესაძლებელია, მაგრამ რა შეიძლება, პრეზიდენტის როლი ძალიან მნიშვნელოვანია უგულავო შემთხვევაში, იმიტომ რომ დამდგარი განაჩენია და შეწყალება ხოლ პრეზიდენტ შეუძლია, მაგრამ სხვა შემთხვევებში ეს შესაძლებელია, მაგალითად გირაო შეიძლება გამოყენებული იქნეს. ანუ ტექნიკურად აქ არაფერი პრობლემა არ არის. არც ერთ შემთხვევაში არსებობს მექანიზმები. უბრალოდ თავარი აქ რა არის, რომ ოპოზიციამაც უნდა გააცნობიეროს, რას მიაღწია ქვეყანამ და არ უნდა დაიწყოს ახლა ის რიტორიკა, რომელიც რამოდენიმე წევრისგან გვესმოდა. გასაგებია, რომ ქართული ოცნება ვერ იტყვის და არ იტყვის, რომ პოლიტპატიმრები ყავს. გასაგებია, რომ ქართული ოცნება პირდაპირ ამომრჩევლებს ვერ იტყვის, რომ აი ყველას ერთად ახლა უშვებს, იმიტომ რომ არასწორად დაგვიკავებიაო, მაგრამ ამისთვის ორივე მხარე უნდა ცდილობდეს მესიჯების სწორად გაშვებას საზოგადოებაში და ტექნიკურად ეს მოგვარებადია, მთავარია იყოს ნება. კიდე ერთი ნება, რომელიც გადამწყვეტია, არის მართსაჯულების სისტემაში ზოგადად და პროკურატურაში. ერთად ეს ჯერაც გვჭირდება, არის ხელისუფლების ნება, რომ ეს სისტემები წავიდნენ დამოუკიდებლობის გზაზე. მეტი არაფერი არ გვინდა. ჩვენ არ გვჭირდება კანონების რადიკალური ცვლილება დღეს, რაც უნდა ველაპარაკოთ რეფორმებზე. რეფორმა საჭიროა, მაგრამ ეგ არ არის გადამწყვეტი სისტემის დეპოლიტიზაციისთვის და დამოუკიდებლობისთვის. ისევე ამ პროცესშიც
ნება, აი როგორ მესმის, ცოტა დრო კიდე გვჭირდა სულ 2-3 წუთი, მაგრამ როგორ წარმოგიდგენთ, არსებული შემადგენლობა რაც არის, ვთქვათ, დღეს სასამართლო სისტემაში, პროკურატურაში, ხელისუფლების ნების შემთხვევაში მესმის, რომ კანონთან არ გაქვთ ისეთი პრეტენზიები, მაგრამ აი ხვალ იტყვის, რომ დღეს დამოუკიდებლები ხართ, ანუ როგორ წარმოგიდგენიათ ეს? იმიტომ ამბობ, რომ მე არ წარმომიდგენია ასეთ სასწაულებს.
არ ნებაში მე არ გულისხმობ ხოლმე იმის თქმას, რომ დამოუკიდებელი გახდეს და
ხო, ესე ცოტა უშნოდ ვთქვი, ანუ რო რომ ცოტა გვაქვს.
ხო, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ გულისხმობთ იმის აღიარებას, რომ სისტემას აქვს პრობლემები პირველი და რომ სისტემაში, სისტემიდან უნდა ჩაიხსნას ის ბერკეტები, რომლითაც ისინი გავლენას ახდენენ. ეს არის არაფორმალური ბერკეტები და არა კანონში ჩადებული ბერკეტები. ეს ბერკეტები თუმცა რომ რამოდენიმე ადამიანი, რომელიც სისტემიდან უბრალოდ უნდა წავიდეს და თუ პოლიტიკური ნება იქნება, ისინი სისტემას დატოვებენ ხვალვე. ის ხალხი იქ იმიტომ კი არ არის, რომ რაღაც გარანტიები აქვს და თავს უსაფრთხოებდნენ, არა, იმიტომ რომ შეთანხმება აქვს მიღწეული კონკრეტულ ლიდერებთან. და მეორე, ხა, ეს მე რეალისტურად არ მეჩვენება, მე უბრალოდ საუბრობ რა შეიძლება მოხდეს და მარტივი გამოსავალი რა შეიძლება იყოს. როდესაც ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს არაფორმალური მართველობა, როდესაც ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს აი ესეთი მძიმე პროცესი, სადაც პოლიტიკურ პარტიას შეუძლია რაღაც დაპირება გააკეთოს და მე რე უარყოს, სადაც ყავს ოპოზიცია, რომელიც ყველა შემთხვევაში არ იქცევა მთლაც სწორად და ნუ პოლიტიკურ, მაგრამ ოპოზიციის ბრალი აქ ყველაზე ნაკლებია დღეს, მთავარი პრობლემა ჩვენ ხელისუფლებასთან გვაქვს და ქონდა ამ პერიოდში. ეს ახლა უბრალოდ ამაზე საუბარი ძალიან რეალისტურად არ მეჩვენება, მაგრამ კარგი ნაბიჯი იყო ის შეთანხმება, რომელიც დაიდო და ეს იყო ძალიან კარგი სიგნალი და ნახოთ ჩვენ დაკვირვების პროცესში ვართ თუ ერთმანეთთან შეთანხმების შესაძლებლობები მეტი იქნება და უფრო ისწავლიან ამის გაკეთებას, უფრო კარგად ისწავლიან ერთმანეთთან ლაპარაკს, მაშინ ჩვენ მართლა გვაქვს შანსი რაღაცეების, მაგრამ ძალაუფლებას როგორ დათმობს ზოგზოგი ერთი.
ხო რა, სასწაული ბევრი გვაქვს, ხო შანსი ის რომ ასე მოქცევა უკეთესია და სხდომა მიუხედავად განსხვავებების ელაპარაკი და იმაზე ფიქრი თუ რას რისკავს ქვეყანა, როცა თქვათ ასეთი დაპირისპირება შეიძლება არ გადაიჭრას, გამწვავდეს და მუდმივად იყოს თქვათ ამ რეჟიმში, რადგან ასეთი დაპირისპირების რეჟიმში პრაქტიკულად წარმოუდგენელია შეიძლება ითქვას
აჩევნების ჩატარება. წინ არ მიდის, აუ ვერ ვითარდებით, არაფერი არ ხდება. ერთი გუნდი რადიკალურად ყველა წითელ ხაზს ლახავს და იმიტომ რომ ძალაუფლება აქვს მიდის პირდაპირ იქითკენ რომ კონცენტრაცია მოახდინოს ყველა ელემენტის ხელისუფლების დანაწილების ყველა შტო, ყველა უწება და მეორე გუნდი აბსოლუტურად გარიყულია პროცესიდან, ბოიკოტის რეჟიმში, ანუ არ გვაქვს საპარლამენტო ცხოვრება, არ არის.
რამდენჯერ ვნახეთ ეს?
რამდენჯერ ვნახეთ და არასდროს კარგი არ მომხდარა და ამიტომ ვიძახით რომ უბრალოდ გაქვავებულია ეს პროცესი და ეს პროცესი უნდა დაიძრას. ქვეყანას ჭირდება პოლიტიკური პროცესი პარლამენტში.
ხო, ჭირდება განვითარება, ეკონომიკური განვითარება და იმ ეტაპზე მაინც უნდა გადავიდეს მინიმუმ ეს პოლიტიკური პროცესი ახლა არჩევნებამდე, როცა პოლიტიკური ძალები მოწრიალდებიან და დაიწყებენ ფიქრს და ლაპარაკს მაინც არჩევნებამდე ყოველ შემთხვევაში იმაზე, რაც ყველაზე მეტად აწუხებთ მოქალაქეებს. ყველა მოქალაქეს, ვინც ჩვენ გვისმენს, არ გვისმენს, მოვწონვართ, არ მოვწონვართ, არის რაღაცები, რაც ყველას ერთნაირად აწუხებს. ძალიან დიდი მადლობა გია გვილავას.
მადლობა თქვენ.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, როგორც მაყურებელს, ასევე მსმენელებს, დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ და რომ იწუხდებით და გვირეკავთ და თუ მოგწერთ კიდეც უფრო მეც უფრო გაგვახარებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე გემშვიდობებით, ხვალამდე.